Атақоныс. Ата бабамыздың Атырау өңіріндегі Қызылжар қонысына деген сағыныш сезімім.